Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Priča o logorskim danima mu je vatreša prvog logoraša u Srbiji koji je dobio odštetu od 4800 evra za 6 mjeseci provedenih u Mitrovom polju u Žičkom kraju.
Ja sam imao 103 kile, bio sam sišao na 53 kile.
Ispitivanje uveče je bilo od 5 izuta do 4 do 5 sati, svaku večer, samo noć. U dan je policija izvodila jedno po jedno, gdje dete samo izmatiti, prebija, ubaci u sebi u pejet.
Zaposleni u javnim institucijama Republike Srpske najavljuju štrajk. O preprekama sa kojima se suočavaju žene biznismeni u Bosni i Hercegovini, Aida Zupčević.
Vremenom sam shvatila da površni ljudi izbjegavaju žene. Zašto? Zato što smo mi u biti perfekcionisti. Naravno i u pregovorima sa stranim partnerima, ljudima simpatično, interesantno, pogotovo u Europi, da imate nekoga koje žena, a uspješno je nešto uradila, nešto zna.
Reportaža iz Podgorice, kako sa ispražnjenim novčanikom dočekati kraj najdužeg mjeseca u godini, kako nazivaju januar.
Troškovi su ogromni bili, znači sad se sve osjetilo.
Normalno je smanjeno, naravno se potrošio za praznik. U boljem vremenu, znači nije se u januaru mnogo trgovalo, ne sada.
O turističkoj saradnji dunavskih zemalja, državni sekretar vlade Srbije za turizam Goran Petković.
Razgovarali smo o brendiranju puta vinskih careva, o brendiranju vinskih puteva duž Dunava, stvaranju zajedničkog turističkog proizvoda na Dunavu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o pregovorima Srbije i Kosova. Na predstojećem sastanku premijera Kosova i Srbije Hašima Tačija i Ivice Dačića u Briselu očekuju se razgovori o opštinama na severu Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, a u kojima kosovske institucije nisu uspjele da uspostave vlast. Dok politički analitičari u Prištini podsjećaju na izjave da se razgovori mogu završiti sporazumom o autonomiji za severne opštine, predstavnici kosovskih političkih partija sa druge strane očekuju da će premijer Tači ostati pri stavu da neće razgovarati sa srpskim vlastima o unutrašnjem uređenju Kosova, javlja Amra Zajneli.
Analitičar i publicista Haljima Toši kaže da sada dolazi do izražaja da je proces pregovora Prištine i Beograda isključivo političkog karaktera koji će se okončati autonomijom za sever. Bez obzira na neke crvene linije koje kosovski premijer iznio ponedjeljak popodne, Matoši kaže da agendu razgovora određuje Evropska unija. Sada i u zemljama Evropske unije, ali u Sjedinjenim Američkim Državama postoji konsenzus da podjela Kosova ne dolazi u obzir, da će teritorija Kosova ostati jedinstvena i nedeljiva i da je nezavisnost nepovratna, dok će rješenje za sever biti autonomija koja se praktično može pravdati Atisarijevim planom, kaže Matoši. Inače, kosovski premijer Hašim Tači u ponedjeljak je održao sastanak sa nekoliko lidera političkih partija na Kosovu, a koje obavestio toku narednog sastanka u Briselu. U predstavljenim stavovima premijera navodi se da vlada Kosova tokom razgovora u Briselu nikada neće razgovarati o statusu Kosova ili nezavisnosti, teritorijalnoj celovitosti i unutrašnjem uređenju. Saopšteno i da vlada Kosova očekuje da se u kraćem vremenskom periodu reše pitanje u vezi uklanjanja bezbednosti struktura Srbije sa severa Kosova, te ojačavanje struktura u oblasti obrazovanja, zdravstva te socijalnih pitanja, stvaranje okolnosti za održavanje slobodnih izbora, formiranje opština Severna Mitrovica i održavanje popisa. Kosovski premijer je saopštio da će se 17. januara u Briselu razgovarati o uklanjanju ilegalnih bezbednosnih struktura Srbije sa Kosova, o formiranju mehanizma koji će omogućiti finansijsku pomoć Srbije srpskoj zajednici na Kosovu, a kako bi ono bilo transparentno, te i o konkretnim delovanjima za uspostavljanje reda i zakona na severu zemlje, navodi se u saopštenju vlade. Tači naglasio da će vlada Kosova u ovim razgovorima u potpunosti ispoštovati Atisarijev plan, Ustav Kosova i zakone na snazi, rezoluciju Skupštine i sporazume postignute u Briselu. Govoreći o predstojećim temama narednog sastanka, šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri navodi da vlada i premijer Tači mogu razgovarati sa Beogradom samo o gašenju srpskih paralelnih struktura i uspostavljanju kosovskih vlasti na severu zemlje, ali ne o nekom specijalnom statusu.
A jačka... Kushtimisht mund flitet se shtuhet
Ono što se ne može izbeći jeste činjenica da na severu Kosova postoje srpske ilegalne kriminalne strukture i pitanje je kako da se one ugase i kako izvršiti pritisak nad Beogradom. Ali ništa više od ovog se ne može razgovarati jer je jasno da nećemo prihvatiti išta što je nasuprot interesa naše zemlje. Takav mandat nema ni gospodin Faći, kazao je Bećiri. Iz Brisela je potvrđeno da će pitanje u vezi severa Kosova biti glavna tema sljedećeg dijaloga. Inače, u Briselu su se danas sastale radne grupe tehničkog dijaloga, dok će se u četvrtak održati sastanak Faćija i Dačića. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku o obeštećenju žrtava ratnih zločina, Mujo Vatreš je prvi logoraš u Srbiji koji je dobio presudu od 4800 evra oštete za 6 mjeseci provedenih 1995. godine u logoru Mitrovo polje u Užičkom kraju. Čeka se konačna odluka apelacionog suda nakon 3 godine koliko je trajao sudski proces. Srbija ne priznaje postojanje logora u vreme ratova 90. godina. Fond za humanitarno pravo međutim zastupa nekoliko zahteva za oštetu u nekoliko logora u Srbiji. Prilog Branke Mihajlović.
Konkretno nisam zadovoljan, ja sam očekivao više, a šta ja mogu? Za mene i to dobro je došlo, jer nisam baš nekog imovinskog stanja, znaš kako je, 310 maraka je penzija.
Tako reaguje Mujo Vatreš, sada penzioner u Sarajevu, na presudu za ono što je doživeo u šestomesečnom boravku u logoru u Srbiji, a čije posljedice trpi i dan danas uprkos jednogodišnjem lečenju na psihijatriji u Americi.
Ja samo tražim da mi neko prizna tu moju bolest, što sam ja bio zdrav, ispravan, sve, i tu sam dobio te neke traume i kako kad ti je u noći nikad ne znaš šta će te potrebiti. Ja sam zamišljao tako uveče kad legnem da jutra možda neću biti živ. Eto, i sad ti to misli, sad 6 mjeseci da ti svaki dan tako misliš. Niko je god bio tamo, niko nije dobro prošao.
Vatreš je sa još nekoliko stotina Bošnjaka nakon pada Žepe i srebreničkog genocida pokušao da se spase preplivajući Drinu.
Krenuli za Srbiju da se probijamo preko Srbije. Pa šta vide s nas?
On kaže da im je rečeno da odu prema Srbiji, da je dogovoreno da tamo budu prihvaćeni. Bila je to prevara.
Pa ovi što su nam rekli, oni su svi ošli za Kladan, znaš. Nego samo da bi mi vamo, to ti je isto kao ono, onaj film na Sučeski kad je onaj most se skrko, znaš, ako si gledala, e to je tako bilo s nama. Koji gođe naišao u one stijene gore, on je i ufaće.
Njih nekoliko stotina je isprovedeno u Šljivovicu i Mitrovo polje.
Imali smo na jednom mjestu začedu, bili se čeli smo da tu pobiju, sve to s mitraljezom, maskirani ljudi, e ova što je bio vođa te grupe i ta policija, oni nisu dali. Ulaz u Šljivovicu bilo je tuče, skapije do onih zgrada tamo, udarala je policija, nemer opasnije biti. Tu sam ja prenoćio, pa iz Šljivovice sam prebačen u Mitrovo polje. Smještaj je bio, nekom je bio dobar, znaš, jer bilo je kreveta koji su imali dušeci, tu nemam ja sada, što jes, ja ne bi ništa rekao nas, naj Bože, a bilo je i po 30, u sobi nema kreveta nikako nego onako. Znaš, ja sam na Iverici spavao, možda jedno 5 mjeseci. Unutra je bilo i kupatilo i sve unutra bilo, ali mi nama nisu dali skoro 3 mjeseca nikako da se brijemo, da se kupamo. Prvo 2 dana je bila rana dobra, bila po 4 hljeba i narezak, znaš. A posle samo u onim mikerasima, konzervama, čaj, popara, što neka ne bide u njoj ni 2 kaške da ti pojedeš.
Pre dolaska u logor Mujo je bio kršan, kako to priliči čovjeku koji je u civilnom životu radio teške fizičke poslove.
Ja sam imao 103 kila, bio sam sišao na 53 kila.
Mujo Vatreš dalje svedočio postupcima prema zatvorenicima.
Pa bilo je tuče, izvođenja, prepadanje, straha, tako to. I tu sam najviše tu dobio tu traumu. Eto, koji sam i tako to i procijenili, jer bio sam ispravan sve. I sad imamo poslovice, po noći skačemo, dvedoše, ispitivanje uveče je bilo od 5 minuta do 4 do 5 sati, svaku večer u dan slabo, samo noć. U dan je policija izvodila jednog po jednog, ako neko ima nekoga volju da izmati, izvedete samo, izmatite, sprebija, ubaci u sobu, opet velika patnja i nemere opasnije biti na životu. Eto, tako.
Fond za humanitarno pravo zastupa bivše logoraše u parnicama u kojima se traži odšteta. Mujo Vatreš nije jedini logoraš koji je zatražio makar delić pravde pred sudom u Beogradu. Sandra Orlović, direktorka Fonda za naš program, kaže:
Fond za humanitarno pravo je pre nekoliko godina podneo krivičnu prijavu protiv odgovornih za ono što se dešavalo u tim logorima, međutim tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije do sada nije reagovalo na tu krivičnu prijavu.
Sandra Orlović kaže da fond planira da ide i do Strasbura ukoliko apelacioni sud odluči da ukine ovu presudu.
Postoji 7 predmeta u kojima zastupamo od 2 do 4 bivše logoraše Šljivice Mitrovog polja i svi su oni u različitim fazama. Mi ćemo sigurno iscrpiti sva pravna sredstva u Srbiji, a potom se obratiti i Evropskom sudu za ljudska prava ukoliko to bude potrebno.
Kroz logore Šljivovica i Mitrovo polje na teritoriji Srbije je tokom rata u Bosni i Hercegovini, prema podacima Saveza logoraša te države, prošlo oko 800 osoba, najviše žepljaka, uhapšenih nakon pada zaštićene enklave u leto 95. godine, kao i Mujo Vatreš. Prema izjavama svedoka, mučitelji su bili pripadnici vojske i policije tadašnje SR Jugoslavije, i to ne samo na 2 pomenute lokacije. Mučenja su se dešavala od Batajnice preko Sremske Mitrovice do Padinske Skele. Za to još niko nije odgovarao. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Slede ekonomske i socijalne teme u Bosni i Hercegovini. Nakon neuspešnih pregovora vlade Republike Srpske i sindikata oko povećanja najniže cene rada, sve je izvesnije da će 21. januara radnici zaposleni u javnim institucijama stupiti u štrajk. Svjesni nemogućnosti da radnicima povećaju plate, vlasti već sada prave odstupnicu i socijalne probleme pokušava da prebaci na političku priču. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Plate budžetskih korisnika u Republici Srpskoj od januara bit će manje za 10%. Sindikati obrazovanja, uprave pravosuđa i policije nezadovoljni što im se svake godine smanjuju plate, za 21. januar najavili su štrajkove. Sindikati traže povećanje najniže cijene rada sa 100 na 110 konvertibilnih maraka. Pregovori vlade sa sindikatima za sada nisu dali rezultate, kaže predsjednik Gradskog sindikata obrazovanja, nauke i kulture Stevan Milić.
Do sada nisu procurili nikakvi izvori da ima ambicija da se poveća ta cijena rada, i takvi stavovi vlade podižu tenziju među članstvom sindikata, i sigurno je to sve ono što učvršćuje stav da će se desiti 21. januara generalni štrajk.
Potpredsjednik vlade Republike Srpske i ministar obrazovanja, nauke i kulture Anton Kastipović naglašava da za povećanje plata nema sredstava.
Sasvim je sigurno da dakle vlada, kreirajući ekonomsku politiku i budžet, je predvidjela sredstva uz smanjivanje plata od 10%. Niko nije sretan zbog toga, ali to je ono što je odgovorna politika. U ovom trenutku to je najviše što vlada može ponuditi.
Iste odgovore dobili su i sindikati uprave i pravosuđa. Ministrica lokalne uprave i samouprave Lejla Rešić.
Kada je riječ o cijeni rada, odnosno zahtjevu Saveza sindikata da se cijene rada podigne, nismo postigli saglasnost, ekonomska politika je, kao što znate, usvojena.
Građani Banja Luke podijeljeni su oko stava da li budžetski radnici treba da štrajkuju.
Ne, podržavam, svakako podržavam, mislim da treba izaći na ulicu. Nije to samo 10%, to je 10% od prije godinu dana, činim se isto. To je već 20%.
Da, u mjesecima su zapošljavani ljudi pred izbore, a onda se štedi preko leđa svih ljudi koji su trebali da se nalaze na tom mjestu i onih koji nisu.
Štrajk treba, nema se para, nema se, ja sad idem u te ležačkom bolnici, idem ovdje, ja nemam nikada para sad, i da platim ovdje pregled i da idem nošći.
Mislim da ne treba štrajkovati, onako ispašta će studenti, učenici, ne znam ja.
Ne, u stvari, jer nema se otkuda plati. Svi oni traže tu, svi trebaju da smanje. Mislim da bi dobili redovno, oni trebaju da smanje malo plate, kad bude bolje vreme, neka povise.
Da li će radnici izaći na ulice, zavisit će prije svega od sindikata, smatra predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić, te dodaje.
Protest ne ugrožava Republiku Srpsku. Ljudi traže svoja prava, zato ih i imaju. I da je to strah režima, bukvalno strah režima od mogućih protesta. Hoće li njih biti ili ne, to je pitanje za sindikat i za vlast, a mi iz opozicije, po mom dubokom uvjerenju, ne treba politički da se u to uključujemo, jer bi to bila zloupotreba protesta ljudi.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bostić kaže da priče o unutrašnjim i vanjskim neprijateljima aktuelne vlasti zbog ozbiljnih ekonomskih problema služi samo za zastrašivanje građana.
One građane Republike Srpske koji bi se odlučili da u budućnosti protestuju zbog svog socijalnog statusa, ukoliko bi izrazili javno svoj protest, odmah bi bili označeni kao izdajnici i kao neko ko radi po tuđem interesu.
I pored svih zastrašivanja, predstavnici sindikata su odlučni da ne odustanu od svojih zahtjeva i najavljuju da će ići do kraja. Član Republičkog odbora sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dimitrije Čeranić.
Ono što je važno, mi hoćemo da pregovaramo o cijeni rada i tražimo da preko puta nas sjede ljudi koji su nadležni da o tome govore. Premijer Dombić, ministar financija Tegeltija. Želimo da se izjasne o našem osnovnom štrajkačkom zahtjevu, povećanju cijene rada sa 100 na 110 maraka. I tu se završava sva priča. Želimo pregovore o tome i ni o čemu drugome.
Predsjednik Gradskog sindikata radnika uprave Tomislav Vrhovac.
Tiče nas, ako ne dođe do promjene i dogovora u vezi povećanja najniže cijene rada, do štrajka će doći.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Razmjeno takozvani Dunavski pasoša Srbija, Hrvatska, Bugarska i Rumunija pokušavaju da naprave što atraktivniju ponudu za turiste, imajući u vidu da sve četiri države izlaze na reku Dunav koja ih povezuje. Time je proširena saradnja u okviru koje je pažnju do sada privukla tura obilazaka ostataka rimskih utvrđenja i putevi Dunavskog vina. Više pojedinosti Milan Nešić.
Zanima li vas trasa kojom su rimski carevi na ovim prostorima dopremali vinu s koje su voljeli da uživaju u svojim proslavama ili pak vožnja biciklom duž reke Dunav posle koje biste na teritoriji neke susedne zemlje ručali i popili kafu, kao što to imaju običaj da čine Nemci? To je samo delić turističkog doživljaja ili svakodnevne rutine građana nastanjenih u blizini toka Dunava koji donosi saradnja država kroz koje protiče ta reka. Ekonomskog značaja pogotovo za turizam postala je svesna i Srbija koja poslednjih deseta godina na tom polju sarađuje sa zemljama Dunavske strategije. Na tom temelju Srbija, Hrvatska, Rumunija i Bugarska započele su razgovore o zajedničkom turističkom projektu koji državni sekretar za turizam Goran Petković označava kao novi podunavski brend.
Razgovarali smo o brendiranju puta vinskih careva, o brendiranju vinskih puteva duž Dunava, projektu aktivnog turizma duž Dunava i razvoju projekata ruralnog turizma, stvaranju zajedničkog turističkog proizvoda na Dunavu između zemalja učesnica ovog sastanka, pri čemu moram odmah da kažem da očekujemo učešće i još nekih drugih podunavskih zemalja, pre svega Mađarske, Slovačke, Moldavije, koja se već interesovala za ove aktivnosti. Taj novi turistički proizvod još uvek nemamo u potpunosti definisan.
Može li ovakva saradnja u turizmu dostići nivo koji postoji u razvijenim evropskim državama poput Italije, Švajcarske i Austrije, ponajviše zbog prirodnih bogatstava kojima raspolažu podunavske države regiona, ali skromnih finansijskih mogućnosti? Zamenik bugarskog ministra turizma Ivo Marinov uverava da je za to potrebna politička volja država koje svojim tokom spaja Dunav.
The role of the politics is very important, so why...
Uloga politike je veoma važna. Prošle godine Dunavski centar za kompetenciju organizovao je sastanak na kome su Srbija, Rumunija, Hrvatska i Bugarska dogovorile razvoj turizma i saradnje u regionu. Danas smo diskutovali o važnoj ulozi nacionalnih parlamenata naših država za ojačanje tog procesa.
Pravi primjer takve saradnje u današnjem svetu su Nemačka i Austrija koje neguju biciklistički turizam. Tako su, prevazilazeći sva očekivanja, samo na Dunav uspele godišnje da privuku stotine hiljada turista. To je staza kojom bi trebalo da krenu zemlje regiona, uverava Daniela Šili, vođa projekta iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.
Svakog leta samo na reci Dunav imaju više od 300.000 turista biciklista. Otpočeli smo sličan projekat u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Rumuniji i od nule samo u Srbiji se povećao broj na 12.000 turista koji dolaze tokom leta. S obzirom na to da su sve dunavske zemlje potvrdile partnerstvo u Dunavskoj strategiji, možemo biti optimisti u verovanju da će to ojačati proces.
To strengthen the process. Ta turistička grana koja ima i svoje ime, cikloturizam, Nemačkoj godišnje donosi obrt od nekoliko milijardi evra. Iako u Srbiji regionu još nije dovoljno zaživela, duž Dunava su izgrađene i obeležene staze i poboljšani smešteni kapaciteti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Ponovo ambijentu za poslovanje u Bosni i Hercegovini. Ona je jedna od zemalja u kojoj pokretanje i vođenje vlastitog biznisa pravi izazov, jer treba mnogo više vremena, truda, novca, ali i strpljenja. Žene preduzetnice u BiH to uspješno prevazilaze. U ovoj zemlji vlada mišljenje da žene zarađuju manje od muškaraca, ali nedavno istraživanje portala Plata Ba pokazalo je da žene u BiH na istim pozicijama zarađuju više za oko 30% od muškaraca. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Jasminka Karagić iz Olova prije godinu dana postala je direktorica preduzeća koje se bavi preradom drveta. Posao je, kaže, dobila onako kako bi trebalo putem konkursa, ali za poziciju komercijaliste. Nakon godinu dana svojim radom i profesionalnim odnosom zavrijedila je da je ponude da vodi firmu, za koju se uslovno rečeno kaže da se bavi muškim poslom.
Ja imam recimo poslovne partnere koji dođu iz Evrope, iz Austrije konkretno, i onda se iznenade kada vide ženu direktora jedne drvoprerađivačke fabrike. Međutim, svojim ponašanjem, svojim stavom, te predrasude brzo padaju.
U preduzeću koje Jasminka vodi ima 80 zaposlenih, a 78 radnika su muškarci. Problema do sada nije bilo, kaže Jasminka.
Sve dok se vi ponašate korektno, odgovorno, dok oni vide u vama iskrenu namjeru, ne mogu reći strogo, ali moraju se pridržavati određenih pravila koja nisu varijabilna, znači ona su čisto onakva kakva moraju da budu, tako da ja iskreno nemam uopšte problema sa odnosom radnika prema meni kao prema ženi, nija se ne odnosim prema njima kao prema muškarcima, nego kao prema radnicima.
15 godina Ida Smajić iz Sarajeva bavi se proizvodnjom začinskog bilja i salata. Samostalno u tom poslu nije uspjela, ali je našla način da nastavi raditi kao poljoprivredni proizvođač. Smajićeva smatra da je u Bosni i Hercegovini teško donijeti odluku za pokretanje vlastitog biznisa, a posebno kada je žena u pitanju, jer je društvo i dalje opterećeno predrasudama.
Prije dok sam radila i pojavljivala se na tržištu kao sama, tu je bilo jako veliki pitanja i da li sam ja samo neko ko se predstavlja kao proizvođač, a ljudi koji rade iza mene, ili sam stvarno proizvođač, tu je već bilo pitanje. Sad ti pitanja nemam, jer ipak zadruga je koja me krije i jako je teško biti žena i raditi muški posao, i naročito s muškarcima, sa ženom se lako dogovori.
Institucijama u BiH nije bitno da li biznis pokreću žene ili muškarci, bitna je politička podobnost, smatra Ida Zupčević, magistrica farmacije iz Sarajeva, koja se još u ratu okuražila pokrenuti vlastiti biznis. Tada je bilo teško, ali uslovi za otvaranje firme nisu bolji ni danas. Predrasuda je, kako kaže, bilo i bit će.
Vremenom sam shvatila da površni ljudi izbjegavaju žene. Zašto? Zato što smo mi u biti perfekcionisti. Mi tražimo da to bude tačno na vrijeme, da bude dobro odrađeno i slično, i takvi ljudi obično su svjesni toga i izbjegavaju žene. Naravno, i u pregovorima sa stranim partnerima nekada vam to daje jednu dozu, moram reći, da vi brže dobijete, jer je ljudima simpatično, interesantno, pogotovo Europi, da imate nekoga koje žena, a uspješno je, nešto uradila, nešto zna. Kad je u pitanju arapski svijet, vi dole već imate situaciju da oni neće pregovarati sa ženom, da vi tu morate imati nekoga ko će se cjenkati s njima. On će s vama razgovarati o stručnom dijelu i prihvatit će vas kao nekoga ko nešto zna i poštovat će to vaše znanje, ali neće dopustiti da vi s njim potpišete ugovor i da vi razgovarate s njim o cijenama.
Aida Zupčević jedna je od 7 poduzetnih žena koje su napravile asocijaciju poslovnih žena. Kako bi radile na jačanju svijesti o ženskom poduzetništvu?
Imamo preko 300 trenutno prijava i mi radimo rangiranje. Želimo da, znači, imat ćemo one koje su članice, imat ćemo prijatelje prijatelje naše asocijacije, znači one koje i možda i nemaju svoj biznis, ali su žene koje su svojim radom zaslužile da ih nazovemo jakim i snažnim ženama i koje mogu nama pomoći u radu naše asocijacije.
Uloga žene u BiH, tvrde naše sagovornice, uglavnom je marginalizirana. Postoje projekti kojim se žene podstiču da samostalno pokreću biznis, ali malo je onih koje tome i uspiju. Zato poslovne žene očekuju pomoć političarki kako bi se čuo glas žena u BiH društvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o mnogobrojnim praznicima. Dok iluzija praznovanja sa bogatim trpezama i darovanjima prolazi, u januaru se steže kaiš, pa u trgovinama značajno pada promet, a građani kupuju samo najnužnije. No, sudeći po podacima trgovinskih lanaca u Podgorici, i novogodišnja trpeza je ovog puta bila skromnija od prošlogodišnje, a praznične kupovine kontrolisanije, zabeležila Olivera Nikolić.
U trgovinama i na pijacama u Podgorici ovih dana uočljivo manji broj potrošača. Novogodišnjim i božićnim praznicima ispražnjeni novčanici tjeraju ljude da kupuju najnužnije. Uvjerili smo se u anketi u podgoričkim marketima i na pijacama.
Troškovi su ogromni bili, znači sad se sve osjetilo.
Da li kupujete samo najnužnije ili...
Pa uglavnom je to sad, ovaj mjesec. Valjda će biti bolje, nadam se, iskreno.
Komad hljeba sam kupio, drugo ovaj, pretežno imamo kući i tako. Samo ove jedne, najosnovnije stvari.
Normalno je smanjeno, naravno se potrošio za praznik u boljem vremenu, znači nije se u januaru mnogo trgovala, ne sada.
Tako da. Prošli,
pa osnovne, znači namjenice. Znači hljeb, mlijeko, to je to.
Ono što nam treba, najneophodnije to kupuje. Plate nisu baš, ja radim u prosvjeti, ali... Nema, još će nam sad smanjiti, onda baš nekako ne znam kako će.
Iskustvo vašeg reportera iz podgoričkih marketa je da ljudi kupuju na komad, pa tako sadržaj korpe često čine recimo dva jaja po jedna pomoranđa banana. Analizom računa potrošača do istih zaključaka dolazi u marketima trgovačke kompanije Albona, ukazuje za naš program direktorica marketinga ove kompanije Nataša Lučić.
Naši stanovnici kupuju uglavnom osnovne životne namirnice. To su pekarski proizvodi, mlječni proizvodi, jako skromno voće, nekada se čak traži i komadno mjerenje i čak i u određenim manjim gramažama mesa.
Sudeći po podacima iz Albone, ova godišnja trpeza je skromnija nego prošlogodišnja, a potrošači kontrolisaniji u trošenju. Tako je u ovom lancu marketa prosječan račun krajem decembra prošle zabilježio dvocifreni pad u odnosu na 2011. i pored blagog rasta broja potrošača, kaže nam Lučić.
U 2012. godini zabilježen je manji prosječan račun za nekih 17% u odnosu na 3 dana prethodne 2011. godine. Međutim, zabilježeno je povećanje, jedno skromno povećanje broja potrošača, barem kod nas u sistemu Albone, za 2%. Sam ovaj podatak govori da povećan broj potrošača trguje značajno manje. Ono što smo mi uvidjeli da je u sadržaju tih računa novogodišnjih govori da se na troškovima oko novogodišnje trpeze negdje štedjelo.
Slično je i na pijacama. Narod je na dijeti. Šalom nam objašnjava sve manje količine voća i povrća koje se kupuju posljednjih dana jedan od trgovaca sa pijace u bloku 5.
Januar je vazda najduži mjesec u godinu, stroši se narod i nema. Slabo posle ponešto se trguje, ali nije to kao u decembru mjesecu. Nekad su kupovali po 2-3 kilo banana, sad kupe kilo banana. Se kažu trebaju za djecu i za stare.
Postoje da su i količine male.
Ljudi su većinom na dijetu.
Pa prije nove godine 2-3 dana je bilo posla. Za Božić i Badnji dan je također bilo 2-3 dana posla. Ovo drugo sve standardno. Kao što i sami vidite da nema puno mušterija.
A šta ljudi kupuju?
Ono osnovno. Krompir, luk, pomalo voća, ali sve je to mršavo.
Sa prosječnom platom koja ne može da podmiri ni polovinu osnovnih životnih potreba, prava je veština preživjeti jedan od najdužih mjeseci u godini. Minusi na karticama, zalihe stvorene uoči praznika, neki su od načina preživljavanja, pričaju nam Podgoričani.
Malo minusa, malo ovog onog iskoristiš, probulaš nekako i sve tako. Snalaziš se, šta ćeš, glavno nismo, ja lično nisam nikome dužna da me neko ono zaustavlja, nego eto, uzmemo države, platim naravno i kamatom, je to draže nego da
tražim. Obično se tako kaže kako mora i mora se, šta ćemo, tako je kako je. Gledamo da uštedimo i na struji i na svemu.
Čovječanstvo nije od juče, januar je uvijek najduži mjesec.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahel Šani i Dragan Štavljanin. Prijatno!